بابا فرید تو بعد پنجابی زبان دے دوسرے عظیم صوفی شاعر شاہ حسین دے راگ تے ویراگ پرے بول سولہویں صدی وچ اُبھرے۔ اس فقیر دے جامے وچ کسے برہن دی آتما سی، رب اس دا وچھڑیا محبوب سی تے اس دا سارا وجود عمروں لمبی اڈیک دا ورلاپ۔
जंगल बे